Bişkek'te saat 18, Azattık radyo stasyonuyla biz. Kayınçılık Palat'a biyometrik malumatlar tapşırığını milletlendirgen çenemdin baş mizamga şay keşkin karonu 3 ay giyinkiye kaltırdı.
Şart tüzüp, anı korgoo sistemasını tüzüp, mekanizmini tüzüp, mizam türünde uşunban bekitip turgandan kiyin biyometriyanın çoğu kişi болмокта. Анан эми иштерди алып атканда эле ошо белгилүү болуп аткан бул конституцияга жакшы туура келбей атканы.
Журналист Сыргак Абдылдаевка кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши сотко өткөрүлдү.
Сыргакты 3 мартта бычакталып калды. 13, 14 мартта Садыркулов өзү өрттөндү. Кандай нерсени бир эки эле киши чечет обычночу.
АКШ вице-президенти Джо Байден Орусиянын Украинадагы аракеттерин кайрадан сынга алды, бирок Вашингтон бир катар маселелерде Москва менен кызматташтыкка кызыктар экендигин дагы белгиледи. Кечки Азаттан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайыр.
Рахмат. Орусиянын Псков облусундагы жол кырсыгынан 4 кыргызстандык мерт болду. Танга жуу Киев шоссесинин 287 чакырымында Mazda маркасындагы унаа менен DAF жүк ташуучу машинасы сүзүшүп кеткен. Mazdanын айдоочусу менен 3 жүргүнчүсү дароонун алып кеткен. Алар баары кыргыз жарандар экени Невель шаарын көздөй баратканы аныкталды. DAFты Беларусь жараны айдап бараткан. Учурда Орусиядагы кыргыз элчилигинин кызматкерлерин алып кеткендердин жакындарына кеңеш жардам берүү, маркумдардын сөөгүн мекенине жеткирүүгө көмөктөшүү иштерин жүргүзүүдө. Тажик полковниги Ислам мамлекети тобунун катарына өткөнүн жарыялады. Тажикстандын ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы тобу Омондун мурдагы командири полковник Гүлмурат Халимовдун видео кайрылуусу социалдык тармактарда жарыяланды. Ал анда Ислам мамлекети тобуна кошулуусуна тажик бийлигинин саясатынан нааразылыгы себеп болгонун, Тажикстанда намаз окууга жана мусулманча кийинүүгө тыюу салынганын айтат. Полковник ошондой эле өзү менен кошо Сирияга 10 тажик жараны келгенин билдирген. Орус тилиндеги бул видео тасма Сирияда тартылганы болжолдонууда. Орусчада жана АКШда билим алган полковник Халимов өткөн айдын соңунда иш бөлмөсүнө кызматтык күбөлүгүн калтырган бойдон Душанбеден табышмактуу түрдө жоголуп кеткен. Кийинчерээк анын машинесин табышкан. 40 жаштагы Халимов тажик милициясынын атайын бөлүгүн соңку 3 жылдан бери башкарып, тапшырмаларды мыкты аткарган үчүн бир канча жолу орден медалдар менен да сыйланганы кабарланууда. Кыргызстандагы оппозициялык маанайдагы улутчул күчтөр үркүндүн 100 жылдыгы боюнча өзүнчө саясий коомдук комиссия түздү. Мындай чечим кечээ Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынганын комиссиянын төрагасы коомдук жана саясий ишмер Азимбек Бекназаров бүгүн Азаттыкка билдирди.
Негизинен ушул үркүн маселесинде күйүп жүргөн адамдар кирди: КДКчылар, асабачылар и азыркы жаш буундардагы улутчул жаш күчтөр, башка коомдук саясий ишмерлер киришти,
деди Азимбек Бекназаров. Комиссия өркүнүн эмне себептен чыкканын, кыргыз улутуна карата геноцид болгонбу же жокпу, эмне себептен бул окуянча мамлекеттик бир бүтүн чыгарылбай, курман болгондордун сөөгү көмүлбөй келгенин иликтеп чыгат. Саясий жана тарыхый тыянагын аталган комиссия 11 августта Барс коонунда өтчү элдик жыйында делегаттардын алдында жарыялап отчет бере турган болду. Комиссиянын курамына 20 ашык адам кирди. Жакын арада Бишкекте анын коомдук камалдабасы ачылганы жатат. Иликтөөгө үркүндөн жабыркагандардын тукумдарда тартылганы турат. Кечээ 27 майда президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен үркүндүн 100 жылдыгына карата бул каргашалуу окуяга объективдүү тарыхый баа берүү үчүн атайын жумушчу топ түзүлүп, изилдөөгө ашууларда мерт болгондордун сөөгүн жерге берүүгө, эстелик орнотууга өлкө башчынын фондунан 10 миллион сом бөлүнгөн болчу. Reuters агенттиги Орус армиясы Украинага жакын жерге көп аскери менен жүздөгөн техникасын жайгаштырганын кабарлады. Агенттик кабарчысынын маалыматына караганда 23-26 май күндөрү Орус армиясынын танктары менен оор артиллерия бөлүктөрү Украинанын орусиячыл жикшилер көзөмөлдөгөн Луганск облусуна 50 чакырымдай чек ара аймагына жакын алып келинген. Орусия коргоо министрлиги бул боюнча комментарий берген эмес. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков болсо кечээки маалымат жыйында суроолорго жооп берип жатып, Украинага жакын жерде белгисиз жок аскер менен курал жарак чабуул жасоого даярдык жүрүп жатканын билдиреби деген суроонун өзү орунсуз деп жооп берген. Расмий Москва болсо буга чейин Киев менен НАТОнун жана батыш өлкөлөрүнүн Украина чыгышындагы жикчилдерди колдоп жатканы боюнча айыптоолорун далай ирет жокко чыгарып келген. Ирак аскерлери Рамади шаарынын эки районун Ислам мамлекеттоонун согушкерлеринен кайтарып алды. Өкмөт күчтөр азыр согушчулар менен калаанын түштүк жагында согушуп жатат. Армия полковнигинин айтышынча, аскерлер шаарынын Таеш жана Хумейра райондорун алып, Анбар университети тарапка кире баратат. Ирактын эң ири провинциясы Анбардын борборун согушкерлер 17 майда ээлеп алышкан. Таластын Манас айылында болсо Чоң апамдын ийиги деген аталышта акция өттү. Анын максаты бабалардын мурасын жандандыруу аркылуу улуу муундан жаш муунга үрп адаттарды жана баалуулуктарды өткөрүп берүү. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg же azattik.org. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз azattik.mobi. Азыр эми абар туралуу учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын тоолуу райондорунда гана өткүн өтүшү күтүлөт. Эми башка аймактарда жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы түнкүсүн үйдө 11-16, күндүз 25-30. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Баткене түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Ысык Көл түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23. Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Комиссиялык палата биометрикалык маалыматтар тапшырууну милдеттендирген ченемдин баш мыйзамга шайкештигин кароону 3 ай кийинкиге калтырды. Анткени комиссиялык палатанын бул маселе боюнча чечимдин долбоорун даярдаган судья баяндамачысы ишти кароодон четтетилди. Ага парламенттин өкүлүнүн судья баяндамачыга ишенбөөчүлүк көргөзгөнү себеп болду. Маселенин чоо жайын толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Укук коргоочу Нурбек Тактакуновдун биометрикалык маалыматтарды тапшырууну милдеттендирген ченемдин баш мыйзамга шайкештигин кароо боюнча арызын териштирүү кийинкиге калтырылды. Парламенттин өкүлү Светлана Болжорова судья баяндамачынын бул маселе боюнча ою алдын ала белгилүү болуп калды деген негизде аны ишти кароодон четтетүүнү өтүнгөн. Бул боюнча Конституциялык палата мүчөлөрүнүн добушу экиге бөлүнүп, бирок төраганын добушунун үстөмдүгү менен ал өтүнүч канааттандырылды. Анан башка бир судья Эмил Өскөнбаев да муну негизсиз доомат катары карап, нааразылык белгиси иретинде өзүн дагы ишти кароодон четтетүүнү суранган. Бирок төрага анын каалоосун четке какты. Конституциялык палатанын ишти кароодон четтетилген судья баяндамачысы Клара Сооронкулова муну сот бийлигине жасалган кысым катары кабыл алды.
Эми бул эч нерсеге негизделбеген доомат. Ошол жерден мен кайсы жобо боюнча эмне деп айттым эле десем айта алган жок да. Анан чынында бул бийликтер кызыктуу болуп атат да, конституциялык деп табылсын дегенгечи. Анан бирок шарт түзүп, аны коргоо системасын түзүп, механизмин түзүп, мыйзам түрүндө ушунун баарын бекитип туруп, анан кийин биометрияны чогултуш болмок да. Анан эми иш даярдалып атканда эле ошо белгилүү болуп аткан бул конституцияга жакшы туура келбей атканы. Иш каралганча судья докладчик долбоор жазат да. Анан ошо долбоор булар ойлогондой болбой бараткан үчүн анан ушундай бир неме жаман иш жасап коюшту да. Бул 100% кысым көрсөтүү. Төрага жагынан мага басым болду. Мен ошол басымга туруктуулук кылганым үчүн мени ушинтип четтетишти. 6 айдан бери иш даярдап, материалдардын баарын чогултуп, көз каранды эмес эксперт чакыртып Москвадан. Иштин баары даярдалгандан кийин анан иш карардан мен четтетип атышпайбы.
Судья баяндамачы Клара Сооронкулованын ишти кароодон четтетилишин талап кылган парламенттин өкүлү Светлана Болжорова өзүнүн дооматын негиздеп берген эмес. Бул тууралуу анын негиздемеси кандай болгонун сураганыбызда Болжорова ага комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде биометрикалык маалыматтарды тапшыруу боюнча мыйзамдын авторларынын бири депутат Абдыжапар Бекматов маселени жөнгө салуу үчүн мыйзамга кошумча өзгөртүүлөр даярдалып жатканын мындайча белгиледи.
Бардык адамдардын конституциялык укугу чектелип атат деген бул доомат менин оюмча туура эмес. Анткени шайлоого катышуу укугу болгону менен тиешелүү атайын мыйзамдын негизинде да жазылган. Мыйзам чеги жалпы биздин мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин кызыкчылык болуш керек бул жерде. Граждандардын жеке маалыматы жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамда сөзсүз милдет катары жана мен айтып аткандай мамлекеттин коопсуздугу эске алуу менен ушундай норманы азыр киргизип, анан административдик кодекске ушул эгерде бербейм дегендерге тиешелүү санкцияларды караган нормаларды азыр биз параллельно алып келе атабыз.
Укук коргоочу Нурбек Токтокунов биометрикалык маалыматтарды тапшырбаган жарандар добуш берүү укугунан ажыратылат деген ченем алардын шайлоо укугун чектейт деген негизде Конституциялык палатага арыз менен кайрылган. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов бийлик бул маселедеги өзүнүн кемчилигин жашырып калуу үчүн судьяларга басым көрсөткөнүнө токтолду.
Агин ошол өтүнүчтү угуп, сот чечим чыгарып атат, өтүнүчтү кабыл алды туура деп. А бирок кандай андан мен сот башталганда эле сразу эле любой мага дебетеси жакпаган сотко эле отвод бере берем да мага ушундай айтты деп туурабы, аны далилдерди бериш керек да, андай аябай жаман прецедент кылды. Администрация президента өкмөттөн басымдык болуп атат. Ошол шайлоого чейин иш каралбаса анда ошо шайлоонун натыйжасы под вопросом болуп калат да, легитимсиз.
Бул маселени териштирүү жагы башында судья Клара Соронкуловага тапшырылган болчу. Баяндамачы катары 6 айга чукул даярданып, анан маселе карала турган мезгилде анын ишти кароодон четтетилиши талдоочулар арасында күдүк ойлорду жаратты. Конституциялык палатанын 4 мүчөсү анын ишти кароодон четтетилишине каршы добуш беришкен. Ошол эле кезде укук коргоочулар муну Конституциялык палатанын айрым мүчөлөрүнүн өз алдынчалыгын сактоо аракети катары баалашууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Журналист Сырга Кабылдаевка кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Аскер прокуратурасы бул иш боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиев башкан атайын кызматтын жана милициянын мурунку жооптуу адамдарына айып такты. Абдылдаев 2009-жылы жазында бычакталып аман калган эле журналист өмүрүнө кол салууну Бакиевдер уюштурду деп айтып чыккан жана Швециядан башкалыкка алууга да аргасыз болгон. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Сыргак Абдылдаевдин өмүрүнө кол салуу фактысы боюнча айыпталгандар арасында генералдар жана полковниктер бар. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча иликтөөнүн жүрүшүндө Жаныш Бакиев кылмыш иштин уюштуруучусу деп табылган. Ошол кезде мамлекеттик күзөт кызматын жетектеп турган Жаныш Бакиевке мындан сырткары киши өлтүрүү, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, кызмат укугунан аша чабуу деген беренелер боюнча айып коюлган. Ушундай эле айыптар Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын мурунку жетекчиси милициянын полковниги Бакыт Парманкуловго, Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын мурунку жетекчиси орун басары полковник Туратбай Үмөтовго жана атайын кызматтын өкүлү майор Искендер Сууданбековдорго тагылды. Ал эми 2 генерал, тактап айтканда улуттук коопсуздук кызматынын мурунку жетекчи орун басары Турдубек Алмаматов менен Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын мурунку жетекчиси Расулберди Райымбердиев кызмат абалынан кыянат пайдалануу, кылмышты жаап жашыруу боюнча күнөөлөнүп жатат. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Санжар Абжалатов билдиришинче, аскердик прокуратура кылмыш ишти 26 майда сотко жөнөттү.
Данное уголовное дело направлено военный суд Бишкекского гарнизона для рассмотрения.
Бул кылмыш иши Бишкек гарнизондук сотко жөнөтүлдү. Иликтөөнүн жүрүшүндө укук коргоо органдарынын мурунку 6 жооптуу кызматкерине айып тагылды. Ушул тушта кылмыш иши соттун кароосунда турат.
Башкы прокуратура бул кылмыш ишин алкагында адамдардын камалып камалбагандыгы тууралуу маалымат берген жок. Буга чейин Курманбек Бакиевдин администрациясынын мурунку башчысы Медет Садыркуловдун өлтүрүлүшү боюнча Расулберди Райымбердиев менен Бакыт Парманкулов камакка алынган эле. Райымбердиев кийин үй камагына чыгарылган. Парманкулов азыр камакта. Сыргак Абдылдаев кол салуу болгон кезде репортер Бишкек гезитине себепчи болуп иштеп чыккан. Гезиттин редактору Турат Акимов ошол кезде басылманын айланасында упурталдуу кырдаал түзүлүп калганын эстеп айтып берди. Ага ылайык гезит буйрутма кишилтүүлөр тууралуу иликтөө макалаларды жарыялаган.
Биз 2 өлүк жөнүндө чоң журналисттик иликтөө жүргүзгөнбүз. Бул баягы Жээнбеков деген губернатор бар эле Жалал Абадта. Ошонун баласы ошол маалда күздө өлтүрүлгөн. Андан кийин Шабатаев. Шабатаев боюнча биз 2 чоң журналисттик иликтөө жүргүзгөнбүз. Ошондуктан көп нерсени биздин гезит билип алган, анан Сыргак өзү ушундай оперативный информацияны жакшы көрчү, анан жакшы анализдечи. Уже өзүбүз деле кооптонуп турганбыз.
Турат Акимовдун айтымында Сыргак Абдылдаевке кол салуу менен Бакиевдин администрациясынын мурунку жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмүнүн байланышы бар.
Сыргак Абдылдаев ал кезде Медет Садыркулов менен чогуу бир проектти баштамакчы болуп турган. Сыргакты 3 мартта бычакталып калды, 13-14 мартта Садыркулов өзү өрттөндү. Бизге көп ошондо информация түшүп турчу ал кездечи, заказное убийство болот. Андай нерсени бир 2 эле киши чечет обычночу. Короче, малону жок кылыш керек, кандай кылабыз? Анан 10 генералды чакырып алып, анан короче Сыргакты жок кылабыз, анан ким кандай сунуш кылат дегендей, бул көпүрө курган объект эмес да. Эми бул мафиозный система да. Поэтому жанагылардын арасынан 1-2 кылмышка тийиштүү болушу мүмкүн. Жасаган балдар ал таза чёрный балдар болгон. А чёрныйларга ким задание берди? Могу объекти жок кылууга деп. Бул башка тема.
Сыргак Абдылдаевка 2009 жылы март айында белгисиз адамдар кол салып, 29 жолу бычак сайып колун сындырып кеткен. Бул окуядан кийин журналист өмүрүнө кол салууну Бакиевдер уюштурганын айтып, Швециядан башпаник алып кеткен болчу. Абдылдаевке кол салуу боюнча укук коргоо органдарынын мурунку жооптуу кызматкерлерине оор айыптарын тагылышы, азыр бул тармак канчалык тазаланды деген суроо жаратты. Кылымшама Бөйүкмөт уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулова атайын кызматтагы, милициядагы коркутуп үркүтүү, кол салуу деген тажрыйбадан арыла электигин белгиледи. Бирок ыкмалар алмашканын айтты.
Тазаланбады деп кеч айтышты эле туура эмес болуп коет, бирок тазаланды деп айтканда туура эмес, себеби ошол эле мамиле калып калды. Негласный буйрук деген болот да. Негласный көрсөтмө деген болот. Эгерде мурун өзүлөрү жасап, ошо өзүлөрү кунуктаса бүткендин сотрудниктери, эскадрон смерти дегендери болчу эле мурун улуттук коопсуздук кызматында. Азыр кырк чороо сыяктангандардын колу менен кол салууларды уюштуруп, ушулардын колу менен коркутуп үркүтүп ошондойлор болуп калды. Ошондуктан ыкмасы өзгөрдү. Огунту коркутуп үркүтмө керек болсо кол салма, керек болсо токмоктонмо калып эле калды.
Журналист Рага Абдылаев азыр деле чет өлкөдө жашайт. Былтыр Кыргызстанга келип кеткен жана президент Алмазбек Атамбаев аны эрдик медали менен сыйлаган эле. Эленора Бейшинбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алымкулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Орусиянын Псков облусундагы жол кырсыгынан 4 кыргызстандык мерт болду. Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы улутчул күчтөр үркүндүн 100 жылдыгы боюнча өзүнчө коомдук саясий комиссия уюштурушту. Рейтер агенттиги Орусия армиясы Украина жакын чек арага көп аскер менен жүздөгөн техникасын жайгаштыргандыгын кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Келерки аптада Германияда чоң жетинчи кезектеги саммит өткөн жатат. Анда көңүл борборундагы маселе Украинанын чыгышындагы кырдаал болору күтүлүүдө. Саммит утурлай Вашингтондогу Брукингс институтунда сүйлөгөн чурунда АКШ вице президенти Джо Байден Орусиянын Украинадагы аракеттерин кайрадан сынга алды. Бирок Вашингтон бир катар маселелерде Москва менен кызматташтыкка кызыктар экендигин дагы белгиледи. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Демократиялык партиянын акыл ордосу катары саналган Брукингс институтундагы сөзүндө жана суроо жооп учурунда вице президент Джо Байден Украин жаңжалы боюнча Вашингтондун турумуна көп деле жаңылык киргизген жок. Бирок Вашингтондун АКШ, НАТО жана Евробиримдиктеги өнөктөштөр ал Орусиянын гибриддик согуш деп атаган нерсеге каршы турууда сак болушу керек деген көз карашын кайталады. Вице президент Джо Байдендин айтымында адегенде Украинанын чыгышында ок ачууну токтотууну, андан кийин кырдаалды саясий жол менен жөнгөрүүнү караганы Минск келишимин аткаруунун негизги жүгү Орусияга жатат. Келишим аткарылмайынча санкциялык режим кайра каралуусу мүмкүн эмес. Джо Байден сөзүндө АКШ администрациясы Орусиянын Украина менен Кырымдагы аракеттерин эмне үчүн камтамага түшүп жаткандыгын дагы бир сыйра түшүндүрдү.
Орусиянын Украинага былтыр жаздагы агрессиясынан бери 14 ай өттү. Ал Европанын геосаясий ландшафтын радикалдуу өзгөрттү. Бул карама каршылык тезинен бүтүшүн бардыгы каалайт. Бирок маселе ал кимдин шарты менен бүтөөрүндө. Бул Европа континентинин четиндеги эки коңшунун жөн гана аймактык талаш эмес. Бул улуттун өз өнүгү жолун фундаменталдуу тандоо укугу боюнча принципиалдуу талаш. Украинадагы конфликт менимче Батыш үчүн, Евробиримдик үчүн, НАТО үчүн да сыноо. Conflict over Ukraine, I think, is a test
for the West, a test for the EU, a test for NATO. Деди АКШ вице президенти Украинадагы жаңжалдын түпкү маңызы тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров буга чейин айткандай, Москва менен Вашингтондун ортосунда Украин кризинин генезиси, башкача айтканда жарылыш себептери боюнча пикир келишпестик бар. АКШ кризистин чыгышын Орусиянын Украинадагы аракеттерине байланыштырса, Москва муну тескерисинче азыркы Украина өкмөтүн жана аны колдогон Батыштын саясатынан көрөт. Өз акыркы бир жылдан бери Москва менен Вашингтондун алака катышы эң төмөнкү деңгээлге түшүп кетти. Ушулай да мамлекеттик катчы Джон Кернин Сочиге, ал эми анын Евразия жана Европа иштери боюнча жардамчысы Виктория Нуланттын Москвага барышын Кремль мамиле оңоло баштагандыгынын ишарасы катары көргөзүүдө. АКШ вице-президенти Джо Байден өз сөзүндө президент Путинди прагматик адам катары сыпаттады. Бирок Москванын Украин кризисине тушташ Европадагы ашынган оңчул жана солчул кыймылдарды колдоп, бул жактагы саясатты өзгөртүү, Евробиримдикти бөлүп жарып аракеттеринин майнап чыкпасына да токтолду.
Президент Путиндин көз караштарынан улам Европага, атүгүл Орусиянын элине деле миф менен иллюзиядан башка берилүүчү сунуштар абдан эле аз. Өткөнгө кайтууну калп убада кылуу, күчтүү бийликтин жана институттар иштөөсүнүн алмаштыруучусу катары жарандык коомду башкача ойлонгондорду коркутуу жакшы иш эмес.
Деген вице президент Джо Байден, бирок АКШ Орусия менен кош тараптын тең кызыкчылыгындагы маселелерде кызматташтыкка баруусу керектигин дагы кошумчалады.
Сиздин өлкөңүз, сиздин өнөктөштөрүңүздүн коопсуздугу жана бакубатчылыгы үчүн принципиалдуу маселелерден баш тартууну суранганга чейин кош кызыкчылык бар жерлерде кызматташуу мааниге
ээ. Деген Джо Байден Орусия менен АКШнын кызматташтыгы үчүн маанилүү чөйрөлөрдүн бири катары Ирандын талаштуу өзөктүк программасын атады. АКШ вице президентинин Орусия боюнча соңку сөзүнө байкоо салган Гудзон Инсун эксперти Ричард Вайс Азаттыктын орус кызмат менен маегинде белгилегендей айтылгандар негизинен компромисстик маанайда болду. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темаларда Кыргызстанда саясий жана башка тай мамлекеттик кызматтарды ээле турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешлерин милдеттүү түрдө декларациялоо боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште көпчүлүк добуш менен экинчи окууда жактырылды. Иштин чогуу жайына кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кененирээк кайрылат.
Мыйзам долбоору мамлекеттик кызматты ээлеп турган аткаминердин байлыгы гана эмес, урук тууганынын кирешелерин да жөнгө салууну жакшыртууга багытталган. Кирешелер менен кошо алардын чыгашалары жөнүндө маалымат берүү талабы да камтылууда. Депутат Айнур Алтыбаеванын айтымында сунушталган мыйзамга ылайык район мэринен баштап жогорку кызматты ээлегендер дагы тапкан акчасы кайсыл булактан алынып жатканына чейин ачыкташы керек.
Өкмөттүн сунушу менен, өкмөттүн токтому менен келген мыйзам, үй алдыбы, машина алдыбы, движимое, недвижимое имущество, бриллиант алдыбы, эмне алды, ошону далилдеп бериш керек. Кайсы кирешелер менен бул покупка жасалды.
Кызмат адамдарынын кирешелерин ачык айкын кылууга багытталган мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айрым депутаттар аялыжы күйөөсү жакын туугандарынын катарына кирбей турганын белгилеп, аларды мыйзамда өзүнчө белгилөө сунушун киргизген. Айнур Алтыбаева жакыны дегенде кызмат адамы менен чогуу жашаган учур гана эске алынарын белгилейт. Бирок депутат Бактыбек Калмаматов тууган туушкандардын кирешесин контролдоодон өзгөрүү деле болбойт деген ойдо.
Бүгүнкү күндө декларация аркылуу адамдардын байлыгын ачыкка алып чыгуу бул дээрлик мүмкүн эмес, бул жомок. Ну аны текшериш мүмкүн эмес дээрлик. Биз эми билебиз да кимдер каяка батып каяка жазып койгон.
Коомдук анализ институту бирикмесинин жетекчиси Рита Карасартова буга чейин деле декларация толтуруп келген бай чиновниктер бир заматтын ортосунда кембагал болуп калышып, жеке кирешесин жашырып келген учурлары текшерилбей калып жаткан өкүнүчтүү дейт.
Тилекке каршы биз ошондой нерсени жасап коебуз да анан кайра артка тартабыз. Мына өкмөт кийже деген порталды 2010-жылы кыйкырчы укшат эптеп киргизип канча деген сонун нерселерди алып келди ошол неме. А бүгүн карасам уже мындай жеке ким канча салык төлөгөнүн уже бекитип салыштыр да.
Депутаттык мандатты алганга чейин ишкерлик менен алектенип келген деген имиштерди эмдигиче четке каккандар жок эмес. Алардын бири депутат Назарали Арипов.
Текшерилсин, пожалуйста, текшерсин барып турупчу. Бир туугандарым бизнес менен занимается деп атат. Бир тууганым ошолорду айтып жүрүшөт да. Ошол ал жерде жанагы көмүр эмелерди айтып жүрдүк да. Мен көмүр сенин эм жок, көмүргө жакындаганым эмес.
Олигархтардын катарын толуктайт деген маалыматты жокко чыгарган дагы бир эл өкүлү Алтынбек Сулайманов коомчулукка мүлк тууралуу маалымат ачык болгон үчүн көпчүлүк чиновниктер байлыгын ачыктагандан чочулашаарын айтат.
Жок, эми декларациянын негизи мындай көпчүлүк опасать этип атышпайбы, көрсөтпөйт да. Почему? Себеби бүт прозрачный болсун деп эле анан информацияны чыгарып салып атышпайбы. Ал деген мындай көбүнчө бир көрсүңүзбү жанагы эмени чыгарып салып атышат. Бул тайный деле болуш керек, көп мамлекеттерде ачыкка чыгарып алышып кайра беките алышпайган көрүнүштөр да болуп атат да бүгүнкү күндөчү.
Кезинде коммерциялык ишмердүүлүк менен алектенип жүрүп, үч ай мурун эле депутаттык креслону ээлеген Болот Сулайманкулов болсо, сунушталган мыйзам өтө эле бай аткаминерлерге тиешелүү деген ойдо. Жеке өзүн жакыр эле эл өкүлү дейт.
Жок, мен андай чогуу бизнесим жок, компанияны өткөрүп атам. А бизге окшогон майда коммерсанттар үй бүлөнүп баккан, эч кандай эч жерге өткөрбөйбүз. Түшүндү, просто иштеп аткан нерсебизди токтотуп коебуз, болду.
Азыркы саясий кызматта отургандардын көбү мурунку бизнесмендер экенин айткан жарандык коомдун өкүлү Айбек Бузурманкулов кандай ишмердүүлүк менен алектенери бул жерде маанилүү эмес деген ойдо.
Соода кылабы, мамлекеттик кызмат иштейби, бирок жалданып иштейби, бүт ар бир кыймыл аракетке негизи салык бар да, төлөш керек. Анткени ар бир өзү мисалы үчүн өзүнө катталабы, туугандарына катталабы, ошол нерсе далилдениш керек да.
Аталган мыйзамды экинчи окууда азырынча 72 депутат жактырды, калган 19 каршы добуш беришти. Эми 10 күндөн аз эмес убакыттан соң эреже боюнча үчүнчү окууда каралышы күтүлүүдө. Айрым Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан. 70 жылдык тарыхы бар Муратали Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайы таланттуу уул кыздарды музыка өнөрүнө үйрөтүп таптап келе жатат. Кабарчы Заманбек Дилденбай окуу жайынын студенттери жана бүтүрүүчүлөрү даярдаган соңку концертке күбө болуп келди.
Бул айтылуу аткаруучу жана обончу Жолдубай Кайыповдун «Атам менен энекем» деген ырын фортепианода ойноп жана ырдап аткан Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын студенти Чолпон Айдын аткаруусунда угуп атасыздар. Мына ушул республикалык Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын уюшулгандыгынын 75 жылдыгына жана залкар комузчу кыякчы Муратали Гүрөнкеевдин 155 жылдыгына карата уюштурулган окуу жайдын студенттери менен бүтүрүүчүлөрдүн концертинде улуттук жана классикалык чыгармалар аткарылды. Муратали Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын бүтүрүүчүсү Бакыт Жакыповдун коңур үнү жаңырганда залда көрүүчүлөр демин ичине катып угушту. Муратали Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору Тенти Мураталиев агай таланттарды таптаган бирден бир окуу жайда музыкалык аспаптар эскиргенин, колдон келишинче жаңыртууга аракет кылып жатышканын билдирди.
Кээ бир аспаптар менден да улуу аспаптар бар. Эми аны сурокчубузбу деп коел, 25 жылдан кийин аны списать этиш керек. Бирок биз дагы 40 жылдан бери урунуп келе турган аспаптарыбыз бар. Ошон үчүн кыргыз эл аспаптарын эптеп чогултуп өзүбүздүн мастерлер менен жасаттырып атабыз. Ал эми башка академиялык аспаптар, скрипка болобу, үйлөмө аспаптар, урма аспаптар, пианино, фортепиано, рояль, концертный роялдар алар жетишсиз. Бирок канча мынча бөлүп берген тыйындарын биздин маданият министрлиги көп эле жардам кылып атат. Азыркы акыбалыбыз өтө начар деп айта албайм.
Маалыматтарга караганда аталган окуу жайдын студенттерин жатакана менен камсыз кылуу маселеси дагы 70 жылдан ашуун убакыттан бери проблемалуу болуп чечилбей келатат. Концертте өзүнүн жана жолдошу композитор Атайбек Бөдөшевдин чыгармасын ийнине жеткир аткарган Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныке Эралиева жолдошу экөө Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайда сабак беришет. Концерттен кийин айтылуу ырчы композитор жана Атайбек агайды кепке тарттым.
Училищем 75 жыл болды да. Мун айбагандай тиги оңдоп түзөш керек. Имарат эскирди, улам жаңылап туруш керек. Анан ушул бир 75 жылдыкка биз ушу бүтүрүүчүлөр бүт баарыбыз ушу биригип жардам катар ушу концертти берип атабыз.
Атайбекбек эмне мына
жашыруумуз ушу жакта училищеде иштеген жаш мугалимдер айлыгы канча?
Айлыгы асыл бай элдерде эле да. 6000 7000 тегерегенде эле. Фанаттар иштеттим.
Ырчы жана композитор Каныке Эралиеванын айтылуу арча бешик деген ырын Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын бүтүрүүчүсү Айжан Газиеванын аткаруусуна тартуулап берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу урман, ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз улам Азаттык менен бирге болот.